слухаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі обмірковуємо наступні теми. Чим сьогоднішнє святкування Дня Перемоги відрознювалося від попередніх? Інфляція або падіння експорту? Яке зло вибирають білоруські улади? А так само, хто у випадку перемоги на президентських виборах США, Трамп або Клінтон, будуть лепшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську? Праз півгодини у вольній студії зустріча з професором з Льондону Арнольдом Макміліним, який недавно брав уділ у Міжнародному конгресі білоруської культури. Пазній відказ Валентина Жданко на листи слухачів і поради мовознавці Вінцука Вячорки. Як лепш казати по-білоруську «Війна сусвєтная чи усясвєтная»? Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чим сьогоднішнє святкування Дня Перемоги відрознювалося від попередніх? Чому влади не можуть спинити падіння експорту? Трамп ці Клінтон будуть лепшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську. Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики: Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання ваше, Валер. Чим сьогоднішнє святкування Дня Перемоги відрознювалося від попередніх?
Як відомо, любая апеляція до історії на державному узроўні носить політичний характер. Тому цікаво просачити, як відбувалося сьогодні святкування такого громадськи важного для Білорусі свята, як День Перемоги. Я звернув увагу ось на такий момент. Раней, напередодні 9 травня у Мінську проходив урочистий сход, на яким з докладом виступав Олександр Лукашенко. Апошні годы статус гэтага мероприємства падав, з докладом виступав прем'єр-міністр. А сёлета гэты сход пройшов зусім незауважно. Я, наприклад, не знайшов на Белта узгадування про його у рубриці мероприємства, присвячених Дню Перемоги. Далося шукати. Причому з докладом виступав міністр оборони Андрій Рауко. Это означає, що статус свята Дня Перемоги в Білорусі все ж знижається. По-іншому пройшла і основна урочистость. Досюль завсёды 9 травня у Мінську було 6 ветеранів. Гэтая традиція була закладена ще Петром Машеровым. Гэтым разом такого шесті не було, і зрозуміло чому. Сапраўдным ветеранам сьогодні не менш 90 годов, їх засталося мало, їм тяжко удельничать у таким шесті. Уже минулые годы їх розбавляли придуманими ветеранами, наприклад, ветеранами Збройних сил. Тепер було вирішено провести шесті представників громадськості. Была спроба реализовать российский проект «Беспиротный полк», коли люди шли с портретами загинувших на войне предков, але покуль у Беларуси это не набыло таки массовый характер, как у России. Активно присутничала российская символика, особливо в регионах. Хоть выкористание георгиевской стушки было не рекомендовано на державном узровне, але тут дейничала громадская самодейность. Все же эти стушки довольно популярны в Беларуси, як популярная теперішня замежная політика Росії. І використання російських стягов і іншої російської символіки в регіонах тлумачиться, на мій погляд, ще і тим, що нема докладного указання зверху адміністративної піраміди, що можна використовувати, а що заборонено. І місцеві чиновники вимушені догадуватися чи дійничати по власному розумінню. Виступ Олександра Лукашенка на площі Перемоги під час ускладування вінков був традиційним. Гэта амаль савецкі канструкт пра гераізм савецкага народа. Праўда, быў акцэнт на ролі беларускага народу ў перамозе над фашызмам. Заўважыў, што ў Расіі цяпер святкаванне 9 траўня адбываецца больш пампезна, маштабна. Там прайшоў парад, хоць сёлета не было юбілея перамогі. Гледзячы па ўсім, Мінск і Москва мяняюцца месцамі ў статусе галоўнага шанавальніка памяці перамогі.
Ну, я б адзначыў два моманты, на якія вы ўжо звернулі часткову ўвагу. Валер, Пече, это як бы статус георгіевскай стужкі. Я хачу нагадаць, што летась была такая даволі складаная інтрыга. На пачатку як бы яе не рекамендавалі. Але потым, калі Александр Лукашенко перад 9 траўня паляцеў у Маскву, там ён стаяў на трыбуне з, як бы мовіць, падвойнай стужкай, палова якой складала георгіевская стужка, а палова вось гэты самы беларускі яблыневы цвет, колер, які як бы афіцыйна ў Беларусі прызнаны, ну, колерам перамогі, скажам так. Вось. І тады ўжо на наступны дзень ўжо усе з гэтай вось падвоенай стужкай тады і з'яўляліся ў Менску, ўжо ў Менску. Сёлета, наколькі я разумею, вось тая сітуацыя, тая, так бы мовіць, даніна круглай даце, круглому юбілею, яна ўжо не аддаецца, і толькі вось гэты самы яблыневы цвет прысутнічае, а георгіевская стужка, ну, яна як бы не забароненая, але вось як бы не рэкамендаваная. Таксама яшчэ цікавы момант, што на гадавіну, скажам так, другі бліжэйшы саюзнік Расіі, Нурсултан Назарбаеў, паліцеў у Маскву. І як бы там гэта адзначаў свята. Александр Лукашенко гэтым разам в Маскву нагул не паехаў. Мы памятаем, што летась там былі складаныя перамовы, даволі складаная сітуацыя, паедзе, не паедзе, будзе ён ўсё ж такі 9-га ў Маскве ці 8-га, і быў 8-га, а на 9-га ўсё ж такі хутка прыляцеў дадому. Вось зараз ізноў жа вось гэтай дваістасці не было. Александр Лукашенко проста не паехаў у Маскву, ні на 8-е, ні на 9-е. Сапраўды, я мяркую, што вот то, пра што вы сказалі, Валер, што магчыма вот як бы і ўзровень свята крышачку-крышачку як бы робіцца ніжэй, пры тым, што як бы тут поўнага разрыву няма, бо галоўным святам застаецца 3 ліпеня, падзея таксама наўпрост звязаная з вайной, наўпрост звязаная з перамогай. Я мяркую, што там будзе ўсё, як бы мовіць, па-сур'ёзнаму, як той казаў, там будзе і парад, і ўсе астатнія атрыбуты свята, але это вот такі працэс нацыяналізацыі перамогі. І ў дадзеным выпадку тое, што Александр Лукашенко не паляцеў у Маскву, мне здаецца, все ж таки так само такий довольно важный чинник сьогоднішнього святкування.
Мені здається, варто справді зафіксувати, як би зосередитися на вот тим аспекті, про який сказав Валера, і Юрій розвів цю думку про те, що тепер святкування перемоги у Москві і Менську все більше починає відрознюватися і по масштабах, і по неким сенсовому наповненню. Мені здається, що Лукашенко видовочно жадає відсторонитися від всього того, ну, скажімо, шалу, ось, від всього той затятості, з якої тепер відзначається у Росії День перемоги, від, скажімо, гэтых, ну, карикатурных, а уже анекдотичных, скажем, надписов на машинах, можем повторить, или на Берлин, и так далее. Коли, безумовно, в России, ну, святый день перемоги перетворяется на наших очах за последние годы у нечто иншее, у символ реваншу, реваншу России за некие 90-е годы, за некие уявные поразы, якие это есть у головах российских граждан, и за ожидание перед кимсти провести этот реванш, что-то захотеть, на что-то пойти и так далее. Лукашенко, с одного боку, разумеет, что это трошки и не у традициях, скажем, белорусского, скажем, тут померкованного, уживем этот стереотип и спокойного народа с одного боку, с другого боку, это абсолютно ему не потребно политично, вот именно это такие сенс у этой перемоги. И видовочно, про что мы казали уже во вчерашней передаче, именно идейный сенс изменился с середины 90-х, когда Александр Лукашенко сказал переважно про то, как монстр НАТО подбирается до наших межаў, и казал им как раз переважно 9 травня в своих выступах, то зараз, апошние годы, эти выступы все больше не несут некого конфронтационного усилу и именно зафиксированы именно на белорусской тематике. Але, чтобы все варто было означить, это вот те новые мотивы, которые апошние год два, и особливо вот именно вчера, были проявлены. Это широкое использование тех самых георгиевских стужек, яких, ну, белорусская пропаганда, скажем так, не рекомендовала уживать, але разом с тем і не забороняла. І ми бачимо в репортажах і наших кореспондентів «Свободи», і інших, особливо з некоторих регіонів, перш за все, що і Георгіївська істужка активно вживалася, і навіть гучали, наприклад, такі речі, як російський гімн, а у Орші гучав «Слався цар», гімн революційної Росії. Наш колега Сергій Наумчик навіть написав в Фейсбуку, що коли Лукашенко не здиме завтра губернатора Вітівської, Біростійської, Могилєвських областей за гімн Росії, Георгіївські істужки, значить, резиденція під Москвою йому вже підрихтована. Я б так радикальне питання не ставив, але те, що ось уживання гэтых стужок і гучання гімна, гэта відавочна, ну, некі, скажем, такі загадкові знаки, які я б не сказав, що тільки не виходить з того, що вертикаль не ведала, що робити, не мала докладних установок. Мені здається, тут, справді, більш глибій, більш некі, ну, от іде менавіта наступ певних сілів, і Георгії істужки роздавали перш за все казаки, і так далі, які, ну, уже в певному сенсі максимально становиться не підконтрольною білоруської пропагандистської вертикалі і неким белорусским ладом. Максима это только версия, и требующие иншие некие прикметы, знаки, как бы это оценивать. Але факт, что вот это некие новые изъявы, которые опошние год-два отбываются в Беларуси, и их варто проанализовать.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Валер Карбалєвич, Юрий Дракохруст і Віталь Циганков. Зараз ваше питання, Віталь. Поводле статистики, білоруський експорт у соковіку упав на 15% у порівнянні з минулим годом. Чому владам не удається стабілізувати заміжний гандель? Чому протягується падіння?
Так, першу лічбу ви вже сказали, і я дам ще некілька доволі важних. За квартал, за три місяці зниження експорту склало 16,7%. Тобто продажено товару і послуг на 6,3 мільярди доларів. Сальдо гандлю пішло хоч у невеликий, хоча і невеликий, але у мінус 8 мільйонів доларів, супроти становчого сальдо, яке було год назад 375 мільйонів доларів. Ось. По виниках трьох місяців протягує рости відмовне сальдо гандлю товарами. Всього ж експорт товару у першому кварталі 2016 року скоротився на 19,8%, а імпорт на 14%. Ну і тут варто нагадати, що і минулий год, на фоні якого ми проводимо гэтые лічбы, так само був не вельми поспіховим, скажем, м'яко, по виниках минулого года експорт товару у послуг упав на 24%. Ось такі лічбы. І тепер, як уже жартують білоруські економісти, істотно заповолилися темпи падіння. Гэта такая анекдотична фраза, яна стала уже таким лесним інтернет-мемом. Тобто, коли білоруські економічні влади розважають про некі выники там черговые кварталы альбо месяцы, и они уже не говорят про некий рост, а вот уживают такую фразу, что истотно заповолились темпы падения. В данном моменте, в теме, которую мы отвлековываем, экспорт, они навык не заповолились, а протягивают падать, ну, с ранейшей худкостью. Чому это отбывается? Бо на сегодня головная проблема в экономике это у реальном секторе, у той самой промысловости. Сегодня низкорентабельные и стратные предприятия Беларуси, доля их вельми высокая, каля 65%. И довольно великий коэффициент закредитованности, амаль 400%, то бок объем запозычения 4 раза превышает величину месячной выручки. Все это непосредственно отбивается, безумовно, на экспорте и приводит до таких выников. Зараз так само можно сказать, что на сегодня те не самые, ну скажем, прогрессивные, самые становчие элемент белорусского экономичного життя, это как раз макроэкономичная стабильность. Это курс рубля, это довольно низкая инфляция, и тут как раз многие экономисты за это хвалят Белорусский национальный банк, мовляв, менавіта эксперты и керовники национального банка проводят самую разумную політику і добиваються певних поспіхах у гэтых накірунках. Але ось як, наприклад, лічить відомий економіст Сергій Чали, Білорусі погрожає долговий кризис, менавіта посилається на гэт виконувати запозичені, які закредитованість підприємства, їхню стратність, і каже, що от протягувати кредитувати далі їх немагчимо без реструктуризації підприємства у ручному режимі банківського кризису не позбігнуть, бо всі великі гроші вони запампувані у гэтыя підприємства, які на даний момент не реформуються. І навіть такі, ну, достатково, скажем, поміркований економіст Сергій Чалий, який не обов'язково з'являється таким, ну, самим затятим риночником і часом доволі становча оцінює ніякі дії білоруських владу, признає, що менавіто без тих самих реформ, без реструктуризації підприємства, далі гэтае падіння немагчыма спыніць, падіння і вытворчасці, падіння і экспорту. І гэта, знову-таки, вертає нас до тих самых тэмаў, ці ідуць Беларусі реформы, ці магчыма некое паляпшэнне эканамічнага жыцця без тых самых радыкальных рэформаў.
Я бы хацеў вось крыху працягнуць тую тэму, якую вы закранулі ў сваім тлумачэнні, Віталь, наконт таго, што часам і становчыя меры маюць адваротны бок. Як той казаў, нос выцягнуў, хвост завяз, хвост выцягнуў, нос завяз. А вось сапраўды, вось тая жорсткая манетарная палітыка, прынамсі Нацыянальнага банку, вот у вашай перадачы былы старшыня Нацбанку Станіслав Богданкевіч сказаў, што за, здаецца, некалькі месяцаў 15 трильйонаў грошай як бы выцягнуў Нацбанк з эканомікі. Это сапраўды прыяе фінансавай стабілізацыі, это сапраўды стрымлівае інфляцыю, але это падаўляе экспорт. У любым подручнику, так бы мовить, хоть либеральным, хоть нелиберальным, написано, что коли экспорт падает, то одиное, ну не одиное, але вельми такое натуральное выйсце, это девальвация. Опустить курс национальной валюты, тады экспорт пойдет, так бы мовить, куды треба. Уж надолго, ненадолго, але пойдет. Покольки национальный банк для внутренней стабильности гэтага не робить, то отповедно экспорт кладецца. Што і адбываецца? В этом сэнсе, як бы тут, я кажу, трэба выбіраць з двух зол. Нацыянальны банк выбірае вось гэта, ну, это не значыць, што это самы горшы выпадак, але зразумела, скажам, экспартна арыентаванай частцы беларускай эканомікі, а это значная частка, гэта в прынцыпе кепска. Другі момант, я мяркую, чаму працягваецца падзенне экспарту, это тое, што працягваецца крызіс у Расіі, а Расія галоўны гандлёвы партнёр Беларусі. Зразумела, добра было б кудысьці, так бы мовіць, у нейкія іншыя месцы знайсці, куды прадаць, але, ну, это не так лёгка робіцца. Дарэчы, я вот чытаў цікавыя лічбы па Украіне, ну, мы ведаем, што Украіна зусім як бы іншае становішча, Украіна заключыла пагадненне з Еўразвязам пра асацыяцыю. Так вот цікава, па шэрагу вельмі важных пазіцый Украіна за першы квартал 2016 года выбрала всю сваю квоту у межах гэтай самой асацыяцыі. І зараз тое, што яна будзе прадаваць, будзе абкладацца мытам. Так што в этом сэнсе, вось, скажам, тая ж Украіна, вось гэтыя свае альтэрнатыўныя магчымасці скарыстала, пры тым, што з Расіі там экспарт падае на дзясяткі працэнтаў. Але вось свае магчымасці выбрала, і як бы далей уже ёй гандляваць прыкладна на тых жа умовах, што і Беларусь з Еўразвязам. Ну і нарэшце, сапраўды, вось гэта структурны момант, ён вельмі важны, таму што крызіс таксама мае два бакі, два твары. З аднаго боку, это кепс, ну вот, бо это балючая эканоміцы, балюча людзям, але в этом сэнсе крызіс это ачышчэнне. Ён па ідэі павінен як бы мовіць убіраць з эканомікі, з рынку неэфектыўныя прадпрыемствы і замяняць іх эфектыўнымі ці па меншай мере пакідаць толькі эфектыўныя. Але асаблівасць беларускай эканомікі, адзяржаўленай эканомікі у тым, што гэты механізм ёй не працуе. Ну вот прадпрыемства як бы відавочна неэфектыўнае стала. Можа, оно не такое кепскае, можа, там добрыя людзі працуюць, ну вот збыту няма. У іншай эканоміцы оно б збанкрутавала, а ў беларускай эканоміцы даюць крэдыты, підтримують, і от це, якби, ну, що називається, очищальна роль кризису, вона фактично в Білорусі не працює, і стратегія вибирається, давайте почекаємо, поки кризис пройде.
Тут тичиться падіння експорту, то всі чинники, які діяли останні два роки і впливали на стан економіки Білорусі, у тим ліку на експорт, вони заховалися, протягується падіння російської економіки, і це значить, що російський ринок звужається для білоруської продукції, упали сусветные цены на калий, а калийные угноения – это важная экспортная позиция Беларуси. Мощно уплывают на экспорт Беларуси сусветные цены на нафту. Вось они трохи выросли в соковику в сравнении с лютыми. Вынику экспорт вырос относно лютого на 14%. Эта статистика экспорта свечит про то, что все планы ураду, жесткие потребования, погрозы Лукашенко на конт диверсификации экспорта покуль не дают якого эффекту. Вернул бы увагу на такий момент. Апошними місяцями заміжногандльове сальдо товарами і послугами у Білорусі було становчим, бо імпорт падав хутчэй, чим експорт. І це давало можливість маленькими долями повелічувати золотовалютні резерви. А ось за сакалік це сальдо пішло у мінус, хоч і невеликий. Магчыма, на гэта паўплывала ўмацаванне абменнага курсу беларускага рубля, але тэндэнцыя непрыемная, і калі яна будзе развівацца, то пачнуць зніжацца золотавалютныя рэзервы з усімі непрыемнымі наступствамі для беларускай эканомікі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарешті моє питання. Трамп чи Клінтон будуть лепшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську? Ефект Трампа буде допомагати диктаторам усього світу, пише на сторонках Washington Post колумністка цього видання Енн Епплбаум. Поводле яе, я цитую, вульгарны і брудны стыль кампаніі Клінтон супраць Трампа, якая разыграецца на працягу наступных 6 месяцаў, дадаткова ўмацуе пазіцыі дыктатараў і аўтакратаў ва ўсім свеце. Паводле Эпплбаум, уздым Трампа вельмі добра ўпісваецца ў кітайскі, расейскі і іншыя наратывы пра перавагі аўтарытарызму. Прынамсі, кітайскія лідары даўно сцвярджаюць, што недэмакратычная сістэма Кітая прыводзіць да ўлады больш кваліфікаваных, больш кампетэнтных кіраўнікоў і зніжае пагрозу нестабільнасці. Далей аўтарка звяртаецца да прыкладу Расіі, паводле яе там крыху іншая аргументацыя, што расійскія СМІ, расійская прапаганда пераконвае насельніцтва, што дэмакратыя нічым не адрозніваецца ад дыктатуры. Ну, іх аргумент такі. Бачыце, у нас олігархі, там олігархі, тут все пра бабкі, там все пра бабкі, а так бы мовіць там ідэі, ідэалы, талерантнасць, дэмакратыя, все это фейк. Говорить російська пропаганда, ну і на думку Епплбаум, от якби кампанія Трампа, це і підтверджує. І яна мяркує, що якби в отгулі реха гэтых аргументаў прагучыць і в Ірані, і в Венесуэлі, і в Туреччині, і всюду, дзе рэпрэсіўную палітыку цэняць вышэй за ліберальную дэмакратыю, адзначае яна. Ну, мне па шчырасці трактоўка шановныя аўтаркі уяўляецца крыху спрошчанай, бо людзі ў краінах, пазбаўленых дэмакратыі, змагаюцца за яе не таму, што натхняюцца асабістым вобразам таго чалавека, якога амерыканская дэмакратыя, скажам, прыводзіць у Белы дом. Ну, людзі ўсё ж натхняюцца ідэяй народаўладдзя, а не яе ўвасабленнем у канкрэтны момант у далёкай краіне. Да таго ж, калі нават гаварыць у межы гэтых аргументаў, ну, скажам, той жа Трамп і па сваіх манерах, па сваім стылі, ён у гэтым сэнсе можа бліжэй людзям, якія жывуць ва аўтарытарных краінах, чым нейкія іншыя амерыканскія палітыкі. І калі такіх людзей, як бы блізкіх, гэты механізм выносіць на самы верх, ну, можа, это добры механізм, падумаюць людзі ў гэтых краінах. Супраць Трампа можна вылучыць іншы аргумент, што, маўляў, ён не шануе правы чалавека і таму, маўляў, будзе патураць аўтарытарным рэжымам. Ну, з правамі чэка ў яго сапраўды даволі складаныя адносіны, прямо скажам. Вот, у тым ліку і ў саміх злучаных штатах. Я маю на ўвазі яго стаўленне там і да мусульманаў, да мексіканцаў, да свабоды друку. Але ён весь час гаворыць пра амерыканскія інтарэсы. До речі, це річ крихуть дивна в Америці, але абсолютно натуральна по, так би мовити, наш бок океана. І річ доволі жорсткая. Я міркую, що Трамп буде супротивляти авторитарним режимам, але не з причини їх внутрішньої будови, а з причини того, що їх дії суперечать інтересам Сполучених Штатів. І, до речі, насамреч, це буде не його винаходництво. Ось недавній артикул Барака Обами на конт транс-тихоокеанской гандлёвой супольности, и он свечит, что это власти во всему американскому истеблишменту. Там вельми четкие такие жесткие формулевки, что Америка им и ее союзники будут вызначать правила гульни, а не Китай. Ну так что, Трамп под этим абсолютно мог бы и, так сказать, подписаться. Ну а что до России, то варто пригадать, что первая Крымская война в 19-м годе почалась не тому, что, скажем, царь Миколай порушил там международное право или, барани бог, правы человека. Это тогда никого не цикавило. И он порушил баланс интересов. И он замахнулся на интересы Великобритании и Франции и отримал войну. Так что в этом сенсе реплика Трампа, что коли уж российские самолеты будут нам надто назалять, так и сбивать будем при потребе. Это свечит про то, что и он, что называется, в этой парадигме абсолютно. А вот что до Беларуси, то меркую, что при президенте Трампе ключевым моментом будут отношения официального Минска с Москвой. Чем ближе будет Минск до Москвы, тем более жесткой будет политика Вашингтона относно Минску. Ну, а, отповедно, за кроки в другий бок будут отповедные перники. Але я меркую, что прикладно то же самое, махчима с иншей мотивировкой, будет отбываться и при президенте Клинтону. До речи, вот в книзе я е... «Тяжкие решения», где она описывает свою службу дзяржсакратаром, и она там описывает довольно шмат такого кшталту геополитичных гульнев, у яких она гуляла на чале американской дипломатии.
Коли казать менавіта про першасную вашу постановку питання, про того, який президент буде так чи інакше ліпше чи горше для офіційної Білорусі, то перш за все, мені здається, варто підкреслити принципову переємність американської заміжної політики. Варто нагадати, що знакомитий акт демократії Білорусі був прийнятий при президенті Буші, але він протягував і дійнішати далі при президенті Обамі. І все-таки американські політики, які міняються у Вашингтоні на президентському креслі, команда політика, вона вельми поважає працю своїх дипломатів, спеціалістів з Держдепартаменту. І, звичайно, ніяких радикальних розворотів, коли не відбулося вже нехто революційне, а стоїть іншої країни, то радикальних розворотів з приходом нового президента, представника іншої партії, не відбувається. Так було у варіанті з Білоруссю. Але разом з тим, коли не радикальний, але певний змін, безумовно, можна назирати. І з приходом у Білий дом Барака Обами, менавіта не тільки в дешенні до Білорусі, а, скажімо, дешенні до всього світу, особливо до так званих, ну, країн, у яких проблеми з демократами, називаємо авторитарними країнами, був взятий трошки інший, більш м'який курс, це і відоме замирення з Кубою, і відоме погоднення з Іраном, ну і більш м'яка позиція США у дочиненні до офіційного Мінська, хоча вона і була у речі агульного зміщення цієї позиції, якої відбувалося у Європі і США. Так що в цьому сенсі, справді, коли казати про те, якое буде, так сказати, ставлення до Білорусі з боку різних кандидатів, мені здається відомо, що Хіларі Клінтон буде протягувати більш таку м'яку, скажем так, позицию Барака Обамы. Трамп в этом сенсе выглядит больше непредсказуемым. И тут могу погодиться с Юрием, что его позиция ставлена до Беларуси. Видимо, что сам он, ну, скажем, не вельми покуль досвеченный у замежно-политических пытаниях в отрозине от той же Клинтон, то сам он, ну, будет больше опираться на меркование неких специалистов. И его меркование будет как раз-то в значительной степени залежить со правды от относительно официального Минска и Москвы.
Традиційно у Сполучених Штатах під час президентської кампанії заміжна політика стоїть на другому місці, і основні дискусії відбуваються по внутрополітичним питанням. По-друге, треба мати на увазі, що передвиборча риторика кандидатів і реальна політика – це різні речі. По-третє, заміжна політика визначається не стільки якими планами, програмами, намірами, заявами, а логікою бігучого політичного процесу. Зрозуміло, більш предсказальною буде політика Хіларі Клінтон. Вона у значній ступені буде протягувати політику демократичної адміністрації Барака Обами. До того ж, вона довгий час працювала держсекретаром, відказувала за заміжну політику у команді Обами. Ну і коли казати про відносини з Росією, то вони будуть конфліктними. Що стосується заміжної політики Дональда Трампа, то її увагу тяжко прогнозувати. Сам Трамп, як ось сказав Італію, у заміжнополітичних питаннях мало обознаний, він ними ніколи не займався, і шмат буде залежати від того, яку він набере команду, хто буде там опрацьовувати заміжну політику, консультувати. А покільки він позасистемний політик внутрі республіканської партії, то тяжко виводить ягоную заміжну політику з домінуючих настроїв серед республіканського істеблішменту. Ось Трамп обіцяє знищити ісламську державу, поліпшити відносини з Росією і Китаєм, але з позиції сили, з позиції американських інтересів. Як це соотноситься одно з другим, сказати тяжко. А що стосується Білорусі, то Білорусь знаходиться на периферії американської заміжної політики і, думаю, ставлення до режиму Лукашенка буде протягом ранішої критичної лінії. Тут більш буде дійнішати сили інерції.
Поважані слухачі, в ефірі була передача «Тройний удар». Мої колеги Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Чим сьогоднішнє святкування Дня Перемоги відрознівалося від попередніх? Чому влади не можуть спинити падіння експорту? Трамп чи Клінтон будуть лепшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську? Тройний удар кожен день в ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Півгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».